Moc díky za pozvání, moc díky za to, že tady můžeme být. Jsem tady s manželkou, s Léňou, jsme spolu 2,5 roku. V Olomouci jsme byli jednou, strašně se nám tady nelíbilo, měli jsme takový blbý rande tady, tak dneska je to lepší. Je úžasný tady být a vidět to tady na vlastní oči, vidět vás na vlastní oči. My u nás ve sboru v Kroměříži, my se možná tak 2x do roka máme takový modlitební týden, kdy se každý den v týdnu scházíme a modlíme se tak různě za služby a za sbory v Česku a na Slovensku. A tak už několik let se modlíme za kostel v Olomouci. A je strašně pozbuzující vidět, co Pán Bůh udělal. Pán Bůh je fakt moc věrný, moc dobrý. Je pozbuzující vidět tady tolik lidí. Je to hustý. Tak jestli dovolíte, jestli vám nebude vadit, já se pomodlím předtím, než skočíme do kázání a pak se pustíme do Marka, do 8. kapitoly. Pane Ježíši, děkuji ti moc za tenhle ten čas, díky ti za to, že teďka se můžeme dívat do tvýho slova, dívat se na to, kdo jsi a co jsi udělal, a tak prosím, otevři naše oči. Amen. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký by to asi bylo být slepý? Já když jsem byl malej, já jsem chodil na základku a jedna z našich učitelek měla asi bratra, který byl slepý. A já jsem nad tím docela uvažoval, když jsem byl malej, říkal jsem si, ty blaho, to musí být šíleně náročný život. Možná si můžete představit, že jste někde hluboko, hluboko v jeskyni, vůbec nic nevidíte, tak roztáhnete ruce, hledáte, ale vlastně nemáte tušení, kam jít, uděláte krok dopředu, ale kam uděláte krok? Bude tam pevný kámen, na který se postavíte? Nebo tam bude propast, do který spadnete? Nevíte. Vaše oči, i když jsou otevřený, vůbec nic nevidíte. Nevíte, kudy jít, nevíte, co je kolem vás, nevíte, kde je východ, a tak potřebujete světlo. Potřebujete světlo, že? A já myslím, že podobně je to s takovou naší duchovní slepotou, o které se dneska budeme hodně bavit. Slepota očí, asi budeme souhlasit, je hrozná věc, těžká věc, náročná věc, ale podle Bible existuje taky duchovní slepota, která má daleko závažnější důsledky. Protože když jste duchovně slepí, tak vy si můžete myslet, že vidíte. Ale ve skutečnosti tápete ve tmě a vůbec nevíte, kam jdete. Tak my se dneska podíváme a dneska uvidíme, co se musí stát, aby slepí lidi prohlédli. Uvidíme, že jediný, kdo může otevřít naše oči, je Ježíš. A tak jestli máte svoje Bible, můžete se podívat do toho Markova evangelia, do toho verše 22. Protože v tomhletom textu my můžeme vidět Ježíše, jak uzdravil slepýho člověka proto, aby učedníci, jeho učedníci mohli konečně prozřít z jejich duchovní slepoty a vyznat Ježíše jako svého mesiáše. A dobrá zpráva pro nás je, že Ježíš se nemění, Ježíš je živý, Ježíš se nemění a on uzdravuje lidi ze slepoty i dneska, možná ne vždycky fyzicky, ale duchovně určitě. On chce, abychom viděli jasně. On chce, abychom pochopili, kým doopravdy je. A tak se dneska možná zamysli. Zamysli se nad tím, kdo je pro tebe Ježíš. A přemýšlej nad tím, jestli Ježíše vidíš fakt zřetelně. A nebo jestli tvůj pohled na něj je možná v něčem rozostřený, v něčem zamlžený. Tahle ta pasáž, Marek 8 od 22. do 30. verše, je naprosto klíčový moment v Markově evangeliu. On se nachází uprostřed té knihy, ona má 16 kapitol, tady jsme pěkně ve středu, a představuje zlom pro učedníky, protože oni v tuhletu chvíli poprvé upřímně odpověděli na nejdůležitější otázku jejich životu. Kdo je pro mě Ježíš? A tak jaká bude tvoje odpověď po dnešku na tuhle otázku? Ježíš nám ukazuje, jak to vypadá, když slepí konečně prohlédnou. To dnešní kázání, já jsem ho rozdělil na takové dvě části. My si nejdřív ukážeme na ilustraci duchovní sleposti a potom uvidíme, co to znamená to duchovní prozření. Tak nejprve se podíváme na tu ilustraci duchovní zaslepenosti, kterou nacházíme v příběhu o uzdravení toho slepého muže. Ve verši 22 se píše a my čteme, pak přišli do Betsaidy, přivedli k Ježíši slepého a žádali ho, aby se ho dotkl, aby ho uzdravil, že? Tak možná, abychom líp porozuměli tady tomu příběhu, potřebujeme se trošku zorientovat v kontextu. Asi už to víte, pokud tady chodíte trošku pravidelněji. Markovo evangelium je takovým, můžeme říct, životopisem Ježíše. Popisuje jeho vyučování, popisuje jeho mocný zázraky. On uzdravoval nemocný, ochrnutý, hluchý, démonizovaný lidi. Lidi s jednou nohou v hrobě, dokonce lidi s oběma nohama v hrobě. Jo, Ježíš křísil několik lidí z mrtvých. On kráčel po moři, on stvořil jídlo pro tisíce lidí. O tom, myslím, Viktor mluvil minulý týden. A tady ty všechny znamení, tyhle ty velký zázraky, všechny ty slova, které on říkal, ukazovaly na to, že Ježíš je Bohem, který přišel mezi nás proto, aby nás zachránil z našich hříchů. Ale hodně zvláštní věc je ta, že lidi i přesto zůstávali zatvrzelí a duchovně slepí. V podstatě reagovali hodně odmítavě na Ježíše. V 8. kapitole na začátku Ježíš nasytil tisíce lidí, což mělo ukázat, že jenom on dokáže nasytit naše hladové duše. Ale lidi na to moc nereagovali dobře, protože ve verši 11 tam k němu přišli duchovní vedoucí té doby a v podstatě ho úplně odmítli. Oni projevili naprostou duchovní slepotu ohledně toho, kdo je Ježíš. Úplně slepý. A od verše 14 je takový zvláštní text, kdy se Ježíšovi učedníci zašli handrkovat mezi sebou, že si zapomněli zabalit sváčů před cestou, že nemají chlebík na cestu. A Ježíš je vlastně konfrontoval ve verši 17 a řekl jim, hele, vy ještě nerozumíte? Vy ještě nechápete? Ještě vaše srdce zatvrdlé? Máte oči a nevidíte? Máte uši a neslyšíte? Zeptal se jich, nepamatujete si, když jsem rozlámal ty chleby pro ty tisíce lidí? Kolik jsme toho nazbírali, těch přebytků, kolik toho zbylo? A oni mu odpověděli, jo, bylo toho fakt hodně. A on jim říká, ještě nechápete? My vidíme, že samotní učedníci, ti, kteří s ním chodili, žili s ním v podstatě na denní bázi, oni sami nerozuměli, s kým mají tu čest. Oni nechápali, kdo je ve skutečnosti Ježíš. Oni byli duchovně zaslepeni a tak se hádají, co si počneme, my nemáme sváčů. A Ježíš před chvilkou stvořil jídlo pro tisíce lidí a oni, mane, to je škoda. A tak se dostáváme do verše 22, kde Ježíš přeplul přes Galilejské jezero, dostal se do městečka na jeho severním břehu, městečko jménem Betsaida. Z tady toho města jsou třeba učedníci Petr, Ondřej a Filip. A lidi si toho všimli hnedka. Hnedka si všimli, že tam je Ježíš. A tak někdo k němu přivedl slepýho chlapa a prosil, Ježíši, uzdrav ho, Ježíši, uzdrav ho. Možná, kdybyste si pročítali evangelia, tak byste na podobnou situaci narazili víckrát. Ježíš uzdravil hodně slepých lidí. On sám, Ježíš, zhrnuje svoji službu v Matoušovi 11.5 těmihle slovy. On říká, slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Dobrá zpráva o boží lásce pro celý svět. Tak Ježíš to už udělal hodněkrát. Co udělal v tomhletom případě? Ve verši 23 to čteme. Ježíš uchopil ruku toho slepého a vyvedl ho ven z vesnice. A potom plivl do jeho očí, vložil na něho svoje ruce a tázal se ho, vidíš něco? A on vzhlédl a říkal, vidím lidi, vidím je jako stromy, co chodí. Zajímavý verš, zvláštní verš v hodně věcech, možná se k tomu dostaneme, možná ne, nevím. Ale všimněte si toho, že Ježíš bere tohodle slepce za ruku a jde ven z města. Jdou pryč. Proč to dělá? Proč to neudělal tam na místě? Proč to neudělal tam v přístavu, kde se zrovna vylodili? Ta odpověď je taková, že to město Betsaida bylo místem, kde Ježíš v minulosti učinil strašně moc zázraků. On tam zvěstoval o Božím království, o tom, jak se lidi můžou dostat do nebe. Udělal mnoho zázraků, ale ti lidi toho města, ti obyvatelé, zůstali úplně slepý vůči té pravdě, úplně slepý vůči Ježíšovi. On sám na ty obyvatele města reagoval takhle, v Matoušově evangeliu v 11. kapitole on jim říká, běda tobě, Betsaido. Protože kdyby se byli v Týru a Sidonu, to byly jiný města, staly tyhle ty mocné činy, které se staly u vás, tak ty lidi tam v těch městech by už dávno učinili pokání, dávno by přišli k Bohu. Ale pravím vám, Týru a Sidonu bude v den soudu snesitelněji než vám. To znamená, Ježíš tam už měl svoji minulost, ty lidi ho znali, oni se s ním bavili, oni ho viděli, co dělal, oni ho slyšeli, co říkal, oni měli dost důkazů z těch zázraků, který tam činil, že Ježíš je Bůh. Ale přesto ho úplně odmítli. A Ježíš řekl, hele, to stačí. Vy už jste viděli dost, vy už jste slyšeli dost, žádný přídavky už nebudou. A tak proto Ježíš tady bere toho slepce za ruku a vede ho ven z města. Někam do soukromí. Já si myslím, tohle je dobré místo pro určitý varování pro nás. Nenech to zajít tak daleko, jako ti obyvatelé Betsaidy. Neodmítej Ježíše, aby se ti to nestalo stejně osudným, jako jim. Oni slyšeli Ježíše. Oni ho poznali. Oni ho viděli na vlastní oči. Viděli, co dělal. Nenechali se přesvědčit. A tak on řekl, hele, já jdu o dům dál. Nenech to zajít tak daleko, jako obyvatelé Betsaidy. Neodmítej Ježíše. Tenhle ten zázrak je hodně jedinečný. Jednak proto, že ho zaznamenává pouze evangelista Marek, nikde jinde ho nevyčtete. A za druhý možná proto, že Ježíš ho uzdravuje v takových dvou krocích, jako na podruhý. Ježíš vždycky uzdravil všechny na poprvé. A tady na jediném místě v celé Bibli Ježíš to rozděluje na dvě části. A zároveň používá hodně zvláštní a takový názorný způsob, kdy používá svoje sliny a uzdravuje toho slepého. On to už udělal jednou v 7. kapitole, když uzdravil hluchého, teďka uzdravuje slepého. A v kontextu evangelií je úplně jasný, že Ježíš nepotřeboval vůbec žádný nástroj k tomu, aby vykonal zázrak. Často stačilo jenom jeho slovo, něco řekl, stačila jeho myšlenka a stalo se. Lidi byli uzdraveni. On řekl, Lazare, vidí z hrobu. Lazar najednou ožil a vyšel z hrobu, jako by nic. Ale v tomhletom případě, v uzdravení tady toho slepého člověka, on používá hodně názorný způsob. On si dává dokonce jakoby na čas. Trošku mu to trvá. Proč to dělá? Tak já věřím, že on to dělá úplně schválně. Že Ježíš to má speciální záměr. Jo, že to není o tom, že by se mu to nějak jako nepovedlo na poprvé a musel reklamovat svůj zázrak a že teda to musí udělat pořádně se slevou. To ne. On má speciální záměr. To znamená, on je Ježíš se svými učedníky a tady s tím slepcem na nějakým odlehlým soukromým místě a chce svoje učedníky naučit něco hodně, hodně důležitého. To znamená, on ho tak polouzdraví na poprvé, poprvé se ho dotkne a my čteme, že on ten slepec najednou vidí tak jako rozmazaně. Vidí lidi jako stromy, které se hýbou, tak to je prostě asi, jako kdybych si já sundal brýle a tak vidím vás jako šmouhy, které se nehýbou. Stejně blbě viděl asi, jako když si sundám já brýle. Ale co se dělo dál? Ve verši 25 čteme. Potom opět vložil ruce na jeho oči a ten slepý prohlédl. Jeho zrak byl obnoven a viděl všechno zřetelně. A poslal ho domů se slovy, do téhle vesnice nevstupuj a nikomu to ve vesnici neřekni. Vidíme, že Ježíš opravdu nechtěl přidávat těm lidem další možnost, kdy ho můžou odmítnout. Nechtěl jim přidat další možnost, za co budou souzeni. a říkal, nevstupuj tam po tomhle zázraku. A tak vidíme, že on, Ježíš, pokračoval, ten zázrak dokončil, ta rozmazanost, ta rozostřenost zmizela, ten slepec konečně viděl naprosto jasně, zřetelně, Ježíš nic neodfláknul. Jeden autor, tenhle ten text vlastně komentuje takovými slovy, on říká, že popis tohohle zázraku je dostatečně jednoduchý, aby ho pochopilo dítě. No, prostě slepec, Ježíš, najednou vidí. Ale to prostředí, do kterého je tenhle ten zázrak zasazený, mu dává důležitý význam. Není náhodou, že uzdravení tělesně slepého muže následovalo bezprostředně po prokázání trvalé duchovní slepoty náboženských vůdců ve verši 11 a po dočasné duchovní slepotě učedníků od verše 14. A tak to je důvod, proč já jsem tady tu část nazval jako ilustrace duchovní slepoty. Protože Ježíš jako určitě chtěl pomoct tady tomu slepému chlapovi. Ale zároveň on měl takový hlubší záměr. On chtěl pomoct i svým učedníkům, aby i oni konečně prozřeli, aby konečně pochopili, prohlédli a viděli, kým je Ježíš ve skutečnosti. Tenhle ten slepec sloužil jako takový obrázek tohodle. Sloužil jako ilustrace jejich vlastní vnitřní duchovní zaslepenosti. Zaslepenosti jejich srdce. Možná tady sedíš, možná tápeš, podobně jako učedníci. Možná, že jsi na tom dokonce jako ten slepec, který potřebuje ten Ježíšův dotek, abys mohl konečně vidět. A tak tě chci pozbudit, stejně jako tenhle ten slepec, běž k Ježíši, uvědom si a přiznej si, že možná ve svém životě tápeš životem, že chodíš v temnotě a že hledáš světlo v životě. Dobrá zpráva je, že samotný Ježíš v Janově evangeliu říká, já jsem světlo světa. Já jsem světlo světa. Tak on jediný může otevřít ty naše duchovní oči. On proto přišel, aby se obyčejní lidi, jako jsme my, abychom šli k němu, abychom se nechali vést za ruku, aby se nás konečně vnitřně dotkl a dal nám život, abychom ho mohli poznat, abychom mohli pochopit, co to znamená, že Ježíš je náš. A tak požádej Ježíš, aby se dotkl i tebe, abys mohl nebo mohla konečně vidět Ježíše takovýho, jaký doopravdy je. Protože to je přesně to, co potřebovali prožít i tyhleti učedníci. A o tom se učíme v té druhé části toho našeho textu, od verše 27, kde vidíme jejich duchovní prozření učedníků. Ve verši 27, já to přečtu, tam čteme, Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic Cezaré Filipovi a cestou se svých učedníků ptal, za koho mě lidi pokládají? A oni mu řekli, někteří tě mají za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků. To znamená, potom, co Ježíš takhle názorně uzdravil tohohle slepce, tak on se vydává ještě dál na sever do téhle oblasti Cezareje Filipovi, to bylo asi 50 kilometrů od té Betsaidy. A jak jdou po té cestě, tak Ježíš se ptá těch učedníků na otázky. Jo, v podstatě představte si, máte za sebou sérii Ježíšových zázraků, v podstatě od 6. kapitoly zázrak za zázrakem. A Ježíš teďka jde po samotě se svými učeníkama a ptá se jich. Hele, co o mě lidi říkají? Co si o mě lidi tak obecně myslí? Učeníci mu předložili některé ty nejrozšířenější představy o Ježíši. Říkají, že někteří si myslí, že Ježíš je Jan Křtitel, který asi vstal z mrtvých, protože Jan Křtitel byl takový prorok, který pozbuzoval lidi, vedl lidi, aby následovali Ježíše. Potom byl ale popravený a někteří lidi v té době, dokonce včetně toho člověka, který ho nechal popravit, tak oni věřili, že Jan Křtitel musel vstát z mrtvých a teďka se vydává za Ježíše. No, taková zvláštní teorie. Další lidi si mysleli, že Ježíš byl starozákonní prorok Eliáš. V poslední knize Starého zákona, v proroctví Malachiáše, tak tam se píše o tom, že předtím, než má přijít Ježíš, tak před ním má přijít prorok Eliáš. A v podstatě Ježíš později ve své službě potvrdil, že tady tu úlohu Eliáše vlastně naplnil právě ten Jan Křtitel, který připravoval lidi na Ježíšův příchod, který pozbuzoval lidi, aby se duchovně očistili, aby se připravili na příchod jejich krále. Ostatní lidi si mysleli, že Ježíš je prostě nějaký z dalších proroků, on dělá nadpřirozené věci, má nějaké vyučování, kázání někde na poli, tak si říkali, jo, to bude nějaký prorok. Ale víte co? Nikdo z těch lidí se pořádně netrefil. On nikdo nepochopil doopravdy tu pravou identitu Ježíše. To až učedníci. Verš 29. Potom se jich zeptal, a za koho mě pokládáte vy? Za koho mě pokládáte vy? A Petr mu odpovídá, ty jsi Mesiáš. Já jsem si našel, že Ježíš v evangeliích položil minimálně 300 otázek. V té době bylo obvyklé většinou, že ti rabíni, ti židovští rabíni, že oni se moc neptali, většinou ti jejich učedníci se ptali na nejrůznější otázky a rabíni jim odpovídali. Ale Ježíš byl neobyčejný rabín. On se ptal hodně na otázky. On se otázkama doptával a vlastně chtěl jima pozbudit to, aby lidi duchovně přemýšleli. A tak on se tady ptá na jednu z nejdůležitějších jeho otázek. Za koho mě pokládáte vy? A tohleto, jak jsem řekl, tohle je zlomový moment Markova evangelia. Tady ta otázka a její odpověď na ní mění spád celý knihy. Je to naprosto klíčový moment v životě učedníků, který se nachází v tom středu a který určuje celý zbytek Markova evangelia. Tohle je totiž to místo, kde učedníci konečně duchovně prohlédnou. Tohle je ten moment. Oni konečně vidí Ježíše zřetelně. Ne jako stromy divný, ale zřetelně, naplno. Petr vyznává, ty jsi Mesiáš. Tohleto slovíčko, to se objevilo pouze v prvním verši, v úvodu. Evangelium Ježíše Krista, Mesiáš. Kristus je Mesiáš, za chvilku povíme. A tady, až tady, to zaznívá konečně. Ježíš je Mesiáš. Jestli asi tady chodíte někteří z vás pravidelně, tak možná jste si všimli, jak v Markově evangeliu ti učedníci Ježíše vlastně opakovaně projevovali tu svoji duchovní zabedněnost, duchovní zaslepenost. Oni dostatečně nerozuměli tomu, kdo Ježíš doopravdy je. A možná my, když si to čteme a vidíme třeba, tohle to mě pobavilo vždycky, 8. kapitola, Ježíš říká, hele, jsou tady lidi, kteří jsou hladoví. Já když je propustím, oni umřou na cestě domů. A jeho učedníci mu odpověděli, tyjo, odkud by někdo tady mohl v pustině získat tolik chleba, aby nasytil tolik lidí? Přitom stejná situace se stala před pár měsíci, kdy Ježíš nasytil prostě 10 000 lidí, jenom tím, že prostě tam vytvářel jídlo. No. A oni se ptají na tuhle tu otázku. A my si říkáme, tak to jsou úplně debžoti, prostě jim něco nedochází tady. Jako. To jsou úplně hlupáčci. Ale víte co? Ta smutná pravda je, že my jsme úplně stejní. Že my, kdyby jsme tam stáli vedle sebe a před náma by byl Ježíš, my bychom reagovali úplně stejně. Protože to, co nám Marek v tomhletom evangeliu ukazuje zas a znovu, je, že nikoho z nás by žádnej Ježíšův zázrak nepřesvědčil, abychom se stali křesťany. Ani jeden zázrak. Co 2 zázraky, 3 zázraky, 5 zázraků, co takhle 10 zázraků. Evangelista Jan popisuje, že Ježíš toho činil tolik, že ani všechny knihy světa by to nedokázaly postihnout. A víte, co lidi reagovali tím, že to bude nějaký trik, tomu nebudu věřit. A tak to, co každý z nás potřebuje, je speciální vnitřní dotyk Ježíše. Ježíše, který otevře naše oči víry. To je to, co my potřebujeme. My nepotřebujeme zázraky, my potřebujeme speciální Ježíšův dotyk, aby nám otevřel naše oči. On dělal zázraky, on křísil mrtvé, on léčil hluché, on stvořil jídlo pro tisíce lidí. Učedníci měli uši, ale Ježíš jim říká, ale vy přesto neslyšíte. Vy máte oči a přesto vůbec nevidíte. A proto uzdravením toho slepého muže Ježíš chtěl svoje učedníky naučit tuhle tu strašně důležitou lekci o stavu jejich vlastního srdce. A z té Petrovy odpovědi vyplývá, že jim to tady konečně docvaklo. Oni konečně pochopili. On říká, ty jsi náš Mesiáš. Ty jsi ten, na kterého tak dlouho čekáme. Ty jsi náš Mesiáš. Otázka je, proč je to důležitý? Proč je to důležitý? Proč říkám, že tady to je zlomový moment? Co je na tomhle vyznání tak speciálního? Co to vůbec znamená? Tak tohleto slovo Mesiáš tak pochází z hebrejštiny, ve které je napsaný Starý zákon. A to slovo znamená pomazaný. A tak tenhle ten pomazaný, tenhle ten Mesiáš, to se jedná o takový královský titul, respektive titul pro krále Izraele, kteří byli ustanoveni ke králování samotným Bohem. Například v Bibli máme krále Davida, který je samotným Bohem ustanoven, ty budeš královat. A potom Starý zákon na mnoha místech vlastně bere tady ten koncept Mesiáše a popisuje Mesiáše a předpovídá příchod Mesiáše, který vyřeší problém hříchu, který přinese vysvobození, který přinese záchranu. Například jeden z proroků, Izajáš, já vám přečtu verš Izajáše 61, to znamená, to je proroctví, který zaznělo asi 700 let před naším letopočtem. A tenhle ten verš, který vám přečtu, tak Ježíš ho vztahuje v Lukášově evangeliu na sebe. On říká, tohle to se dneska naplnilo, tohle to jsem já. Poslouchejte. Tam se píše, duch panovníka Hospodina, prostě Boží duch je na mě. Protože, proč? Protože mě Hospodin pomazal. Jo, tady to je to slovo, které je pro Mesiáše. Hospodin mě pomazal, protože já jsem ten Mesiáš. A on mě poslal přinášet radostnou novinu. On mě poslal přinášet evangelium, tu dobrou zprávu o spasení. A Ježíš tady ten text čte a říká, to jsem já, kdybyste nevěděli. Já jsem ten pomazaný. Já jsem ten očekávaný král. A tak Petr spolu s učedníky to tady vyznává a říká, to jsi ty, to seš ty. Tady to slovo Mesiáš potom bylo přeloženo do řečtiny, ve které je napsaný zase nový zákon. A v řečtině zní Christos. Jo? Proto o Ježíši mluvíme jako o Ježíši Kristu. Ježíš Kristus, Ježíš Mesiáš, to je stejná věc. A on je Ježíš Kristus, protože on přišel, aby vysvobodil lidi z otroctví hříchu. Aby nás vysvobodil z naší duchovní temnoty. Tak jak to prorokoval opět Izajáš v 9. kapitole, kde on říká, lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Uvidí veliké světlo. Lid, který chodí v temnotě. A na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Proč? On pokračuje, říká, neboť chlapec se nám narodil. Syn je nám dán, na jeho rameni spočinulo panství, vláda, králování. Dali mu jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu na jeho panství, to znamená jeho království se bude rozpínat. Jak jsem říkal, ten titul pomazaný popisoval Bohem ustanovený krále a přesně tady to ten text zaslibuje, že přijde někdo, kdo bude tímhletím mesiášem, tímhletím králem. A Ježíš to celou dobu všem dokazuje a učedníkům to tady konečně dochází, Ježíš je tímhletím králem. Ježíš je tímhletím mesiášem, který má moc do nejhlubší temnoty našich životů vnést to svoje nadpřirozené světlo. Je to zajímavé, protože učedníci, ostatní evangelia ukazují na to, že učedníci tak nějak od začátku tušili, že Ježíš je tím Mesiášem. Ale asi proto, že ho masy lidi odmítali, ti náboženští vůdcové se k němu stavili otevřeně, vlastně nepřátelsky, tak bylo nezbytné, aby si tady tu pravdu učedníci uvědomili úplně naplno a aby ji přijali za svoji, aby přijali Ježíše jako onoho zaslíbeného mesiáše. Jo, oni už nemohli dál spoléhat na ty názory ostatních, už nemohli, jo, tak ostatní říkají, že jsi Jan Křtitel, ostatní říkají, že jsi Eliáš. Tohle to už muselo jít stranou. Oni museli sami za sebe odpovědět na tu otázku, kdo je doopravdy Ježíš. A já věřím, že k tomu vede Ježíš i nás dneska. I tebe dneska. Jako neschovávej se za názory ostatních lidí. Neříkej to, co říkají prostě lidi, já nevím, na YouTube nebo tady. To je k ničemu, ale upřímně, podívej se do Bible, podívej se na Ježíše, podívej se, co dělá, co říká a odpověď si sám za sebe. Kdo je pro mě Ježíš? Kdo je pro mě Ježíš? A nebuď jako slepec, nebuď ani jako ten poloslepec, který viděl jenom tak napůl, ale zodpověď si upřímně tuhletu otázku. Ježíš chce, abychom duchovně prozřeli, abychom vyznali, že i on je náš Mesiáš, že je náš Kristus. Jeden žalm, žalm 146, říká, že Hospodin otvírá oči slepým. A to je přesně, proč Ježíš přišel. On je Mesiáš. A jeho učedníci, i když to tady vyznali, ty jsi náš Mesiáš. Tak to, co je zajímavé a to, co uvidíte v následujících nedělí je to, že oni pořád neměli úplně přesný pohled na to, co to ve skutečnosti znamená. Oni pochopili, jo, ty jsi Mesiáš, ale úplně nechápali, co to ve skutečnosti znamená. Židi v prvním století věřili, že Mesiáš bude nějaký politický, vojenský vojevůdce, který je vysvobodí od Římanů, kteří je okupovali. Ale Ježíš ve zbytku toho evangelia učí, že on je jiný mesiáš, on je jiný král, on je netradiční. On nevysvobozuje politicky, on nevysvobozuje vojensky, armádou, ale on vysvobozuje duchovně a to skrze svoji vlastní smrt a skrze své vlastní vzkříšení z mrtvých. Přečtu verš, který dneska nemám kázat, ale budu ho kázat. Verš 31. Následující veršik. Po tomhletom vyznání Petra, tak Ježíš je začal učit, že musí mnoho vytrpět, že musí být zavržen od starších, od velekněží, od učitelů zákona, že má být zabit a že potom má být vzkříšen po třech dnech z hrobu. Tohle to bylo Ježíšovo poslání, tohle to bylo poslání Mesiáše. A tohle to ukazuje způsob, jak může duchovně slepý člověk konečně prohlédnout, jak může konečně vidět zřetelně, skrze Krista a skrze konkrétně jeho smrt na kříži a jeho vzkříšení z hrobu. Protože Ježíš došel až na kříž a on tam nesl naše hříchy a viny. Protože Bible ho představuje jako někoho, kdo se za nás obětoval. On si s námi vyměnil místo. Každý z nás jsme pro svoje hříchy a pro svoji nemorálnost duchovně slepí. Hrozí nám věčný soud. Ale Ježíš ze svojí lásky k nám, ze svého hlubokého soucitu, jak nám ho ukazuje na začátku 8. kapitoly, on se rozhodl, že ten náš soud přijme na sebe, že si s náma vymění místo, proto abychom my mohli úplně volně odejít, jako svobodní, jako čistí, jako znovuzrození, zachránění křesťani. To je, proč Ježíš musel zemřít. Ale to je taky, proč on musel po třech dnech vstát z hrobu. Protože on tím dokázal, že celou tu dobu mluvil pravdu, že to nebyl nějaký fake. Že to, co o sobě tvrdil, že to, co on dělal, opravdu dokazovalo, že je Mesiáš. A tím, že byl vzkříšen z mrtvých, dokázalo, jo, teďka jsou všichni bez výmluvy. Pokud jsi křesťan, pokud si vyznal Ježíše, tak jako Petr, jako svýho mesiáše, buď pozbuzený, buď pozbuzená z toho, že tvoje vyznání je pravdivý. Protože my opravdu vidíme, že Ježíš nakonec zemřel, že vstal z hrobu a že jeho má smysl následovat. Ale pokud jste Ježíše ještě nevyznali jako svýho mesiáše, tak vás chci upřímně pozbudit. abyste šli v těch stopách učedníků, kteří s Ježíšem strávili nějaký čas, možná 2 roky už, a viděli ho, co dělal, slyšeli ho, co říkal, a nastal čas, kdy už prostě nemohli reagovat jinak, než ty jsi Mesiáš. Ježíš za tebe zemřel. A Ježíš vstal z hrobu, protože je Mesiášem, který mu na tobě hluboce záleží. A ty potřebuješ duchovně prohlédnout, pokud se to ještě nestalo. Ty potřebuješ jít za Ježíšem. Ty potřebuješ ten jeho dotek, aby vlastně vyléčil i ten tvůj duchovní, tu tvoji duchovní slepotu. A to, jak se to dělá, je, že se spolehneš svojí vírou, celým svým bytím, na to, že Ježíš na tom kříži umřel za mě, abych já nemusel duchovně zemřít, že on nesl všechny moje hříchy, že on snesl moje peklo, abych já nemusel trpět. Vírou, spolehnutím se, odvrácením jsem od hříchu, nechci žít už tak zbytečně, tak marnivě, tak pošetile. Nechci žít pro ty pozemské věci, chci žít pro Ježíše a chci brát ostatní sebou. Tak se ptej, jak Ježíše vidíš? Jak Ježíše vidíš? Jsi slepý? Nebo vidíš rozmazaně pořád? A nebo vidíš naprosto jasně a vyznáváš spolu Petrem, Ježíši, ty jsi můj Mesiáš, ty jsi zachránil i mě, ty jsi mi navrátil zrak a já tě konečně vidím. Tak jaká bude tvoje odpověď na tu otázku? Za koho mě pokládáte vy? A tak, Pane Ježíši, opravdu tě chválíme. Chválíme a děkujeme ti a radujeme se z toho, že ty jsi Mesiáš. Že ty jsi ten, na kterého celé lidstvo očekávalo a čekalo dlouho a dlouho. Ale ty jsi přišel. A nepřišel jsi tady rozkazovat, nepřišel jsi tady pořvávat po lidech, ale přišel jsi jako král, který se sklonil k hříšným lidem, kteří jsou naprosto marní ve svém vlastním životě, který neví, co chtějí, neví, co potřebují. To jsme my. A ty jsi přišel, aby si nás vykoupil svou smrtí na kříži. Ty jsi obětoval na našem místě. Ty jsi Mesiáš. Tak tě za to chválíme a to je naše vyznání. Amen.